Yeah, miracle la, lire bu juddu di wax. Falek man delu lata sam del bi di sax ma. Minda fun la rek yalla ma yoni si yow. Lu ndaw ndaw li dem mo don kedd di sap. Ambuma jurom ñenti wër taxul nga bayma ci biir choono bi yépp ya ko daj xamna ni ya ko ci biir lire bu fétagul di wax xamna dina la jaaxal mais don na gëna yéme fofu sum la bindon ba taxal ginaaw bi mu la santé ci pennu neuf mois yi ma gëné ci djël bi dako fofu aduna bi ma nara jëmé faaw ma tek sama chat ci mo wén la lay laaj dama fébar appart sama mew amul garab bu may faaj
ci gën ci ñu yaay na ma sa choono yon bi ma sul la né yo tay bi tew la sa dom yile bu xamone lepp yaayam ci daaj ki la ëmb juroom ñan ci wër xam nga ne ma sul la bayyi ginaaw di la nampal ci wënam bile ki na la xatu joy ngir nga fe
yeah gannaaw juroom benn wër yi mën nga ko boole ak leneen taxul nga feral ma namp da bokku sama meññef yaay buñ di gëj kër docteur faaw ngay dem kër docteur 8 fois la tama ñew ak ñatt yoon ca bamay don daw docteur neena duma am bébé ndax ñëmé na vaccin limay dundal yamul ci purée de mama rek ak sain yaay waxuma bul amat bébé mais nang koy espacer pour maytu neuf ak li loron ñen ci sunu passé I love you mama charti mom nga palma li yépp bul ko jappé lu metti day tax nga arme I love you mama aw ma sa fay nga palma du ñak nga jitu mais heure bu ma jito rek xaarma
ci genn seen yaay na ma sa choono yon bi ma sul la neex ci yow tay bi tew la sa doom dile bu xamone lepp yaayam ci daaj ki la ëmb juroom ñan ci wër xam nga ne ma sul la bayyi ginaaw di la nampal ci wënam dile ki na la xatu joy ngir nga bay.
En tant que médecin, mon devoir est de veiller sur vous. Lavez vos doutes et vos soucis pour le bien du fœtus. À la naissance commence une nouvelle étape. Nutrition, allaitement, le lait maternel à la base. Je sais que ça fait beaucoup, je sais que c'est pour vous. Plus tard tu verras bien, pour sa survie ça vaut le coup. Petit, est-ce que ça va dedans? Profite de tes vacances. Promisuré, dans quelques mois tu seras là mon grand. Inch'Allah.